Laida ekspertai patarė pristato kredito unija Neris. Susikurkite savo sėkmės istoriją kartu su mumis.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, kviečiu klausytis laidos ekspertai patarė. Lietuvoje sparčiai artinantis kripto turto paslaugų teikėjų licencijavimo pradžiai, Lietuvoje bei Europoje veikiantis virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai bei depozitinių virtualiųjų valiutų pinigų operatoriai, investuotojai ir kiti suinteresuoti asmenys vis aktyviau ruošiasi naujiems veiklos reikalavimams ir pasak rinkos dalyvių, ypač sudėtingiams licencijavimo procesams. Tačiau šiandien mes ir pasikalbėsime apie kripto turto rinką Lietuvoje, šios rinkos priežiūrą, saugumą, naudą visuomeniai bei ekonomikai ir kokia ateities perspektyva laukia būtent šio rinkos segmento. Ir man malonu pristatyti laidos pašnekovus. Mykolas Majauskas, asociacijos Crypto Economy Organization prezidentas ir Karolis Grižas, kredito unijos Neris, valdybos narys, pas mūsų studijoje. Sveiki.
Labadiena.
Karolis, mes pradėkime nuo jūsų. Apie tos pokyčius, apie tas naujoves, kurios įsigaliojo nuo šių metų pradžios, tai jau čia mes kiek šį 2 savaites turime su tas naujienas, tai gal trumpai pristatykite, kokia čia ta tvarka, kas čia laukia, kad visi žinotų.
Žinoma, šitie metai tai tikrai labai įdomus tiek kripto pasauliu, tiek visai finansų sektoriui visam. Ir tų pokyčių susijusi su kripto turtu yra tikrai pakankamai daug, bet sakyčiau, svarbiausias galbūt yra, kad visos Europos Sąjungos lygių įsigalioja reglamentas, kuris nustato taisyklės kripto turto paslaugų teikėjam, kaip sakykime, teisėtai ir tvarkingai teikti paslaugas ir veikti. Tai,
pasidarimo tokia teisinė higiena, ne, šioje vietoje.
Taip, tiesiai šviesiai sakant, tiesiog atsiranda griežtas reguliavimas, nebebus šiame sektoriuje laukinių vakarų, yra nustatomas labai aiškios taisyklės, netgi galėčiau brėžti lygybės ženklą kartu su bankais ar kitom finansų įstaigom, žinot, tai pokyčių tų tikrai daug ir kalbant galbūt apie Lietuvą labiau, tai tas reguliavimas atsispindi tame šiuo metu, ypač kas įdomiausia iš tikrųjų kripto paslaugų teikėjam, tai kad visos šios įmonės turės būti licencijuotos Lietuvos banke, atsiprašau. Tai reiškia, kad
labai svarbi žinia, reikia net atsikrankšti, kad vis atkreiptų dėmesį. Lietuvos bankas čia atsiranda, taip.
Taip, tai šitoj vietoje atsiranda Lietuvos bankas, tai reiškia, kad bus pakankamai stipri priežiūra, lygiai tokia pati kaip ir bankam, kredito unijom ar kito mokėjimo įstaigom. Tai reiškia, kad Lietuvos bankas išsiaiškins visus tos įmonės savininkus, ar jie nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nustato aiškius reikalavimus dėl kapitalo reikalavimų, nustato aiškius reikalavimus vadovams, kad bet kas negalėtų dirbti toj įmonėj, ir nustato krūvą taisyklių ir procedūrų, kurias turi būti patvirtintos įmonėj, kad, taip sakant, būtų užkirtamas kelias galimiems sukčiavimams, neiškumams, ir kad tos įmonės, kaip sakyt, galėtų bręsti dar stipriau ir tokiu būdu stiprinti visą kripto turto rinką ir finansų rinką, nes aš manau, kad baigus licenzijavimą ir šiom įmonėm pradėjus vykdyti veiklą, tai pačiai finansų rinkai bus labai teigiamas spyris ir sustiprės konkurencija, atsiras pakankamai daug inovacijų ir tikrai visiems bus nauda.
Mykolai, žiūrėkit, ką Karolis sako, einam tik tai gerin, šviesin, į šviesą ateitį, atsisakom tų laukinių vakarų šitam segmente. Prieš tai iš tiesų apie kripto rinką, apie kriptovaliutų rinką, nelabai gražus debesys tenais rinkosi, visokių nuomonių, visokių tarimų, visokių nuogastavimų ir abejonių. Dar ir prieš laidą čia tikrai taip pasišnekėjom, padiskutavome. Tai atrodo, kad visai neblogai tie pokyčiai, tos naujovės ir apie tas naudas, jeigu dar kalbant.
Tas procesas, jis pažįstamas pasaulyje. Mes
grįžti, čia netrandama, ne?
Grįžti atgal, jis 1950 maždaug metais kūrėsi dabar gerai žinomos Visa, Mastercard, Diners Club atsiskaitimo kortelės ir pradžiai vienijo dalį rinkos dalyvių, veikė tam tikrose teritorijose ir užtruko gerą 20-metį, kol nugulė į teisės aktus ir buvo aiškiai apibrėžtos taisyklės, kaip ši sistema veikia. Šiandien mes turime Visa Mastercard, kurie užima kartais ir 80% visos rinkos ir iš esmės yra monopolizavę. Tai dabar vyksta nauja revoliucija, kur atsiranda nauji atsiskaitimų ir mokėjimo būdai, tiek tarptautinių pervedimų, tiek atsiskaitimų kasdieninių. Ir svarbus momentas tai, jog tai yra decentralizuotas būdas. Tai yra mažiau tarpininkų, mažesni įkainiai, viskas daug paprasčiau, daug lengviau, daug suprantamiau. Ir, jeigu, pavyzdžiui, aš norėčiau dabar kokiam bičiuliui į Pietų Koreją arba Pietų Afriką pervesti pinigų, tai užtruktų kokią savaitę laiko, man reikėtų matyti fiziškai nueiti banką ir kainuotų apie 5-4%. Tuo tarpu, jeigu tą daryčiau pavedimą kriptovaliutomis, tai būtų momentinis pavedimas, jisai nereikalautų jokių biurokratinių procedūrų ir kainuotų maždaug 10 kartų pigiau. Tai ir čia yra ypatumas visos infrastruktūros kripto, kuri sudaro galimybės atsiskaityti pakankamai greitai, nesudėtingai, be biurokratinių procedūrų ir reikšmingai pigiau ir tuo naudojasi didžiausios tarptautinės kompanijos. Lygiai taip pat ateina tie atsiskaitimai po truputį ir į kasdieninį gyvenimą, kuomet yra sudaroma galimybė kavinėje, restorane ar parduotuvėje perkant produktus, taip pat atsiskaitinėti turint kripto žetonus, kurie yra momentiškai konvertuojami į tą tradicinę mums žinomą valiutą, tu su jie susimoki parduotuviai, bet kaip sakyt, toliau savo sąskaitoje pas tave nelieka nei eurų, nei dolerių, toliau juos laikai būtent kripto pavidalu. Tai tokių sprendimų jų atsiranda. Lietuvai svarbiausias momentas yra tai, jog ši industrija, jinai būdama Lietuvoje teikia paslaugas visam pasauliu iš Vilniaus, taip grubiai kalbant, ir sumoka reikšmingus mokesčius. Jeigu pasižiūrėtume 2023 metų skaičius, tai ši industrija uždirbo 140 milijonų eurų pelno, ir maždaug apie 40 milijonų mokesčių sumokėjo čia 23 metais. 24 metų rodikliai bus reikšmingai didesni, gal net dvigubai didesni. Tai tokio dydžio yra industrija, ir jau kalbėtume apie didžiausius žaidėjus, tai Binance yra milijardo vertės įmonė, uždarakcinė bendrovė čia Lietuvoje, jos dukterinė yra vadinasi UAB Definity, jie sumokėjo praeitais metais avansinį pelno mokesčio apie 25 milijonus eurų. Avansiniškai dalį pelno mokesčio. Tai ir tai yra ne vienintelė įmonė. Tai tokios įmonės jos kuria produktus, jos kuria darbo vietas, kurios mokam grubiai dvigubai didesnius atlyginimus nei tradiciniai bankininkystei ir sumoka mokesčius į biudžetą. Tai yra galimybė. Bet labai aišku svarbu tai, ką Karolis pasakė, kad jos atitiktų aukščiausius standartus ir kriterijus, kuriuos kelia Lietuvos bankas.
Ir tas licencijavimas ir griežtinimas yra labai, labai čia, kaip sakant, laiku ir vietoje.
Jis yra teisingas. Mes turėjom 600 bendrovių Lietuvoje, kripto turto bendrovių. Na, jas perkračius liko praeitais metais 300 ir dabar licencijavus, manau, kad tikrai nebus daugiau nei 100. Ir viskas gerai. Nes mes norime, kad būtų pasitikėjimas tarp rinkos dalyvių.
Nes čia svarbiausias, kaip ir sakė išlaidas, svarbiausias pasitikėjimas šitoje.
Nes finansų rinkai remiasi pasitikėjimu. Mes norime pasitikėti institucijomis, rinkos dalyviais, jeigu mes jiems patikime pinigus. Mes norime paslaugos susijusios su mūsų asmeniniais finansais. Ir čia už tai Lietuvos banko vaidmuo yra labai svarbus, nes jie atlieka tą tokio priežiūros funkciją ir su savo kompetencija ir autoritetu sako, na, va, šitą instituciją galime, tarkim, pasitikėti. Ir jau žmogelių yra ramiau, jisai sako, nu, va, kaip sakyt, jeigu Lietuvos bankas davė leidimą, vadinasi, galbūt jau ir aš čia galiu kažkaip jais pasitikėti, dirbdamas su jais. Tai nereiškia, kad Lietuvos bankas garantuoja, kad bitkoino vertė nesumažės arba padidės tam tikrų procentų. Ne, tai yra spekuliatyvus turtas, bet paslaugų spektras yra daug platesnis.
Ir ateina, jeigu taisyklės, tai kur kas lengviau ir paprasčiau ir švariau visiems dirbti. Ar tą tvarką, ar tą, tie pokyčiai nulaužtą nepasitikėjimo, tokio gal skepsio kodą pas mūsų visuomenėje?
Aš žiūriu tai, kas vyksta Amerikoje. Ir ateina nauja administracija. Amerikos prezidentas taip pat turi savo asmeninį kripto projektą, kripto keityklą. Skiria naujus administracijos vadovus, kurie labai aiškiai yra už kripto industrijos evoliuciją ir progresą. Ir vakar dar labai aiškiai pasakė, deklaruodamas prezidentas Trumpas, kad Amerika bus numeris vienas kripto industrijų. Tai sako, mes aplenksim ir Kiniją, ir Europą. Tai ir dabar čia mums yra klausimas ne apie tai, kad mes, kaip sakyt, išeisim iš tamsos, bet ar mes neatsiliksime su pasauliniu progresu? Čia yra svarbiausias klausimas, ar mums pavyks išlikti prieš akį ir išlaikyti didžiausias kompanijas čia, nes dėl jų konkuruoja visas pasaulis. Visi dabar norėtų turėti didžiausias kompanijas, kurios moka po 10 milijonų mokesčių į biudžetą.
Ir dabar, Mykolai, atsiranda jūsų asociacija, ar ne, šioje vietoje, jos veikla, jos vaidmuo, kaip tą bendruomenę stiprinti, kaip tas kompanijas išlaikyti Lietuvoje. Tai gal tada praplėskim visą kontekstą dėl būtent šitos veiklos, šitos pusės.
Tai asociacija, jinai galbūt nėra čia tokia reikšminga, žinot, čia yra labiau bendruomenė, kurioje yra tikrai nemažai kompanijų. Ir svarbu, kad tos kompanijos jos vienijasi, stengiasi dirbti kartu, ta bendruomenė apima ir didelė dalis profesionalų, kurie teikia paslaugas, ir čia Karolis ir jo komanda daro didelį darbą, yra daug kitų kontorų ir profesionalių patarėjų, kurie padeda paaiškinti, kaip atitikti vienus ar kitus reikalavimus, kaip teisingai paruošti aplikacijas, kaip sudėlioti skaidriai visus dokumentus, taip jog Lietuvos bankų ir visuomeniai būtų aišku, kas yra naudos gavėjai, kas yra vadovai, kad būtų reikalingos kompetencijos priiminėti sprendimus. Tai vyksta labai svarbus toks bendruomeninis procesas, kurio pasekoje, aš nedėmėjau, mes turėsime daugiau pasitikėjimų, daugiau kompanijų, daugiau gerai apmokamų darbo vietų ir svarbiausia bus daugiau sumokama pinigų į biudžetą.
Lietuvos bankas šitam bendradarbiavime dalyvauja, jis yra toje temoje, jis aktyvus, kaip čia vyksta?
Be jokios abejonės. Aišku, Lietuvos bankas jisai yra žinomas viso Europos Sąjungoje, kaip nustatantis pakankamai griežtas taisyklės. Ir jisai priėmė eilę papildomų sugriežtinančių taisyklių čia licenzijuojant kripto bendrovės, nei tai daro kaimyninės šalis, bet jie sugriežtinami yra labai teisingi ir man labai suprantami ir paaiškinami. Na, sako, kad vadovai turi reziduoti ne šiaip kažkur Europos Sąjungoje, kaip kitos Europos Sąjungos šalis nustato, bet sako, vadovai turi reziduoti Lietuvoje. Reiškia, kad kuria vadovų sistemą čia Lietuvoje. Taip pat sako, kad neužtenka, kad jūs teikiate visam pasauliu kripto paslaugas. Iš čia iš Lietuvos jūs turite teikti ir Lietuvos vartotą. Vėlgi žiūri valstybiškai. Taip pat sako, kad vadovai turi atitikti nacionalinio saugumo reikalavimus. Vis tik esam pafrontės valstybė ir nacionalinis saugumas mums yra svarbus ir šitas reikalavimas yra papildomas greta europinio reguliavimo, bet jis yra suprantamas, paaiškinamas, įgyvendinamas ir tai, ką Lietuvos bankas kelia, įmonės, kurios norės veikti čia Lietuvoje, turės atitikti ir mano supratimu, tai yra teisingas kelias.
Ir dar edukacija, švietimas. Kas paslaido tamsą, tik tai žinojimas.
Švietimas, jisai yra atsakomybė bendra tiek privataus, tiek viešo sektoriaus. Ir pokalbiai, tai ką darote jūs, kviesdami profesionalus vienos ar kitos srities kalbėti apie tai, kokia tai yra finansų rinkos dalis, kokia tai industrija, kokios yra rizikos, kaip apsisaugoti nuo jų. Finansinis raštingumas tampa labai, labai svarbi ir neatsiejama dalis, už kurį atsakomybė turi prisimti tiek valstybinės institucijos, tiek privatus sektorius, investuodamas drąsiai ir aktyviai į socialinę atsakomybę, į skaitmeninį finansinį raštingumą visuomenės, taip jog mes geriau išmanytume sektorių, mažiau bijotume, daugiau pasitikėtume, galėtume geriau atsirinkti, taip sakyt, skaidrės patikimas kompanijas ir, na, tokiu būdu kurti pridinę vertę.
Na, tikslas atrodo tikrai labai labai ambicingas ir labai siektinas, bet jūs ir tiek Karolis, tiek jūs, Mykolai, pavartojate dažnai žodį griežtos taisyklės. Ar tas griežtumas, tas griežtas reguliavimas, na, net baidys tų pasaulinių vardų, tų rimtų žaidėjų, ne... Nu, čia va šitą čia, pusę dabar palieskim. Kartais mes perkartais perlinkėm.
Jaučiu tą skausmą. Ir iš kita vertus, esu praėjęs daugiau nei 10 metų valstybės tarnyboje skirtingose pareigose ir žinau, kaip sunku yra išlikti kiekvienam vienodu. Kiekvienam sąžiningai teisingu. Ir nesvarbu, ar tai didelė kompanija, ar maža kompanija, ar tarptautinė, ar vietinė, tu, na, yra taisyklės ir tu turi būti kiekvienam vienodas. Ir tos taisyklės turi būti aiškios, konkrečios, kūrenčios pridinę vertę ir įgyvendinamos. Ir tuo keliu eina Lietuvos bankas. Tuo tarpu kitos valstybės, sako, labai gerai, šaunuolis tas Lietuvos bankas, čia su tom visom savo taisyklėm, bet yra gal 5 kompanijos Lietuvoje, kurių nori visas pasaulis ir mes joms sukursime, nutiesime raudoną kilimą, žinodami, kad jie jau tikrai atitinka visus tos kriterijus, viskas gerai čia su Lietuva, bet ateikite pas mus. Ta daro Latvija. Mm. Su labai aiškia, kaip sakyt, užduotimi, sako, Lietuva, pasilikite jūs ten tą 100 savo kompanijų, o pačias geriausias atiduokite mums. Ir čia jau tokios, net, sakyčiau, krepšinių varžybos vyksta, kur Lietuva visą laiką galvo, kad pirmauja geriausiai pasaulį žaidžia krepšinį ir turi geriausias pasaulio kripto kompanijas. Ir štai mes jau girdime žinias iš Latvijos, kaip džiaugiasi, kad didžiausia pasaulio birža ateina pas juos, kripto birža. Na, tai jau Lietuvai toks, kaip sakyt, garbės reikalas čia pasižiūrėti, nu, tai tikrai mes jau čia taip lengvai pasiruošę pasiduoti. Na, tai tas procesas jisai vyksta.
Ir mes gal atlaisinsim tą griežtumą? Kaip čia,
manau,
kaip,
ne,
kaip čia mums lankščiai pažiūrėti?
Ne griežtume klausimas, o komunikacijų. Tai jeigu iš tiesų yra galimybė atitikti griežtas sąlygas, ir tos griežtos sąlygos jos yra paaiškinamos, tai ir pačiom kompanijom galbūt bus daug paprasčiau čia veikti, žinant, kad viso šitoje ekosistemoje veikia kompanijos, kurios atitinka griežčiausius reikalavimus. Reiškia, pasitikėjimas yra didesnis. Reiškia, tavo partneriai yra rimtesni, su kuriais tu čia dirbi. Ir galbūt išeidamas į vieną Maltą ar Kiprą ar kitą jurisdikciją, kur na, tų sąlygų nėra, na, tu veiksi su visai kitokiomis kompanijomis ir partneriais aplinkui. Ir todėl Lietuva turi čia tam tikrą išskirtinumą, bet na, reikia turėti aišku saiko.
Karoli, apie saiką ir apie grėsmės ir iššūkius, kuriuos galbūt mums reikės įveikti tiek prisitraukiant, tiek konkuruojant ar net tarptautinėje arenoje su kitomis šalimis dėl prisitraukimo, tiek įgyvendinant tą naują tvarką, kuri jau įsigaliojo dėl kriptorinkos. Ką jūs čia galėtumėt pasakyti? Kas, kur tas grėsmės galbūt mes galėtume matyti, apčiuopti ir kokie žingsniai turėtų būti daromi, kad to išvengtume?
Visų pirma, lyginant tas skirtingas valstybės ir jurisdikcijas, tai Lietuva tikrai yra, sakyčiau, viena iš pirmaujančių valstybių, tiek savo reguliavimu, tiek, galbūt, sakykime, gera reputacija, nes mes turim tiek stiprų reguliuotoją Lietuvos banką, kuris yra proaktyvus, kuris turi begalę stiprių profesionalų darbuotojų, mes turime pilną rinką laisvų darbuotojų, kurie irgi yra profesionalus, kurie bus reikalingi tokioms įmonėms, kurie gaus didžiulius atlyginimus, mes turime begalė pasirengusių su didelė patirtimi paslaugų teikėjų, tai kalbant su investuotojais, Lietuva būna tikrai viršūnė pasirinkimo. Tuo labiau reikia nepamiršti, kad čia tikrai yra pigiau steigti verslą negu vakarų valstybės. Bet žinoma, tie paslaugų teikėjai, teisininkai, kurie bendrauja su investuotojais, jie iš pirmų lūpų girdi tam tikrus nuogastavimus, sakykime, ypač jeigu tokios didelės bendrovės, kurios jau teikia kripto paslaugas ir turi nustatytą terminą, iki kada jos turi gauti licenziją. Ir žinot, kai jų apyvarta yra pakankamai didelė ir yra galimybė ir rizika nespėti gauti licenzijos iki to nustatyto termino birželio pirmos dienos, na, jie savo to leisti negali, nes ten kiekviena diena, kurią jie neteiktų paslaugų, tai būtų didžiulis nuostolis iš tikrųjų. Bet kartu su Lietuvos banku bendradarbiaujant, aš manau, tikrai viską galima pasidaryti, susitvarkyti Lietuvoje, ir jinai tikrai yra puikia jurisdikcija, ir net papildant Mykolo praeitas mintis, nes neturėjau
galimybės įsitarnę, nes aš su Mykolo taip įsikalbėjom, tai
apie tą pasitikėjimą kriptoturto rinkos, tai man ši situacija net primena situaciją, kuri buvo maždaug prieš 8 metus Lietuvoje, kai pradėjo steigtis pirmosios mokėjimo įstaigos Lietuvoje, buvo bumas, kai tuėjo tokios bendrovės kaip Revoliutas, visi skeptiškai žiūrėjo, iš visuomenė nepasitikėjo tokiam įmonėm, galvoja, kad padidės sukčiavimas, apgaudinėjimas, bet dabar, pažiūrėkim, turim vienas didžiausių finansinių bendrovių Lietuvoje ir jų paslaugom naudojasi kone didžioji dalis visuomenės mūsų. Tai aš net nebijoju, kad tas pats nutiks ir su kriptoturto sektorium.
Ir kalbant apie tą vartotoją, kokia nauda, kad tas pasitikėjimas, reguliavimas, tie visi pokyčiai statiminiai ateina, ar ne, kokia nauda būtent vartotojai bus?
Tai žinant, kad kriptoturto paslaugų teikėjai bus prilyginti finansų įstaigom ir bankam, tai bus stipriau kontroliuojamas sukčiavimas, nes seniau šitų įmonių niekas neprižiūrėjo per tą prizmę sukčiavimo ar paslaugų teikimo, tai šių įmonių paslaugom galės naudotis tik tai, kaip sakykim, tinkami klientai, tai turės būti gerai identifikuojami, nebus sukčiavimo, negalės žmonės naudotis svetimais dokumentais. Kiekvienas klientas bus įvestas į sistemą, kiekvienas klientas bus žinomas. Asmenys, jeigu galvos, kad jų teisės pažeistos, galės kreiptis į Lietuvos banką ir į Lietuvos teismus ir jų teisės bus apgintos žymiai paprasčiau. Taip pat reikia nepamiršti, kad ir pinigų plovimo prevencijos klausimai bus žymiai stipriau kontroliuojami. Tai reiškia, kad kils tų teorinių mažiau
nesklandimų. Žodžiu, krištolas bus neskaidru. Po vieną sakinį ateitis šitos rinkos. Nikolai, vienas sakinį.
Aš, čia mūsų rankose, mūsų apsisprendimas, kiek mes būsime pasiruošę lyderiauti pasaulyje, kurdami šitą visą ekosistemą ir didžiausias kompanijas išlaikydami čia Lietuvoje su mokesčiais darbo vietomis. Na, tiek mes ir turėsime. Tai aš manau, kad esame kol kas geram kelyje, tiek bendradarbiaudami su valstybinėm institucijom, tiek su tarptautiniu verslu, kuris teigiasi čia ir mato prasmę tą daryti.
Karoli.
Aš visiškai pritariu Mykolui ir manau, kad kriptoturto paslaugų sektorius tikrai yra brandus Lietuvoje ir pasaulyje. Ir Lietuva turi visas galimybes išlikti to vadinamo fintecho sektoriaus lyderių visam pasaulyje.
Užaugti taip, kiek mes norėsime. Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Kalbinome Mykolą Majauską, asociacijos Crypto Economy Organization prezidentą ir Karolį Grižą, Kredito Unijos Neris valdybos narį. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienės, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laida ekspertai patarė pristato Kredito Unija Neris. Susikurkite savo sėkmės istoriją kartu su mumis.